Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistandan Türkiýe uçar biletlerini uly islek saklanýarka uçar sany artdy. Emma munyň bilen bilelikde türk wizasyny almak işi kynlaşdy. Istanbul'a gatnaýan uçarlaryň sany artdyrylyp 4-den 5 reýs seçenli köpeldildi. Boeing 737-800 gysymly uçarda amalaşyrylan reýsler günde duşenbe we penşenbe aralygynda şeýlede şenbe günlerinde amalaşyrylar. Bu arada Türkmenistanyň hökümetçi online neşirleri habar berýär. Azatlyk radiosyna söhbetde şolan habarly Çeşme häzirki wagtda Türkmenistanyň haýsy ugra köp ýolukçy gidýän bolsa, şol ugurlar boýunça reýslerin köpeldilýänligini bellädi we şu sebäpden Germaniýa gatnaýan uçarlaryň sanynyň azalýanlygyny aýtdy.
Hakykaty aýdanyňda uzak aralyk uçýan Boeing 777 uçary amala aşyrýar. Her reýiste 18-22 ýolukçy gelýärdi. Häzir hepdede bir sapar üçin azalan soň Şonun ikisi köp adam Frankfurt Aşgabat aralygyna gatnaýar.
Dip adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen Çeşme diýär. Frankfurt uğruna avgust aýynda ýola goýulan we hepdede 2 gezek gatnaýan uçarlar 7-nji ýanwardan başlap hepdede 1 gezege çenli adaldyldy. Türkmen portal neşri Türkmenistan awiakompaniýasynyň çarşenbi günki uçuşyny ýatyryp, diňe şenbi günki reýsini galdyrjakdygyny 3-nji ýanwarda habar berdi. Hökümetçi neşirleriň maglumatlaryna görä ýanwarda Aşgabat Frankfurt aralygynda uçar biletiniň bahasy 6850 manat çemesi bolup, fevraldan arzanlap 4877 manat boljagyna garaşylýar. Hutşu bahanyň fevralda Aşgabat Istanbul uçarlaryna hem degişli boljak aýdylýar. Hökümetçi neşirler uçar biletleriniň açyk satuwda bardygyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bolsa, häzir Istanbula uçar biletleriniň fevral aýyna satylýanlygyny ýanwar aýyna bilet tapdyrmaýanlygyny aýdýarlar.
Häzir Aşgabat Istanbul aralygyny 31-nji ýanwar üçin türkmen hawa ýollarynyň uçurlaryny bilet satylyp gutarypdyr. Ýanwary biletler dekabrda satylypdyr.
Dip habarçymyz aýdýar, bu aralykda Türkiýe wiza almagy tinanşyan adamlaryň sany köpelýär. Uçur biletleri diňe wizanyň bolun ýagdaýynda satylýar.
Aşgabat şäheriniň wiza bölümine günde 100 adam nowata durýar. Wiza aljak raýat hem resmi namalary taýynlap barýar. Wiza bölümine nowat ýetende Wiza üçin dokumentleri kabul etmedenin wiza bölümün işgärleri soraw geçirýär.
Dip habarçymy aýdýar, onuň söýlerine görä soraw edişlikde taparyň sebäpleri wiza aljak bolýanyň işleýän ýeri Türkiýede kimiň bardygy sorulýar. Wiza alýanlary wagtynda gaýdyp gelmegiň tapşyrylýanlygyny bolmasa 10 ýyllyk deportasiýa belgisiniň goýuljakdygy duýdurýar dip habarçymy wiza alandara talgylanyp aýdýar. Mundan öň Türkiýe gitmek isleýän adamyň ýyzyna gaýdyp geljegini kepil geçýän ençeme dokumenti tapşyrmalydygy mälim boldy. Habarçylarymyz seýahat etmekçi bolýan adamlaryň garandaşlarynyň adalet bölümünde notarius tarapyndan tasdiklenen kepilnama berip, onuň wiza möhletinde göz öňünde tutulan wagt aralygynda ýurduna gaýdyp geljegine güwä geçmeli bolýanlygyny habar beripdi. Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza talabyny sentýabr aýynda türkmen hökümetiniň haýyşy boýunça girdi. Ondan 15 ýyldan gowrak wagtyň dowamında türkmen raýatlary Türkiýe saýahatçylyk maksady bilen wizasyz baryp bilýärdi. Türkmen hökümetiniň pandemiýa sebäpli ýatyryp 2,5 ýyldan gowrak wagtdan soň Türkiýe ýygdyrly uçar gatnawyny dikeltmegi wiza rejiminiň girdirilmeginiň göni ýygyanyny gawat gelipdi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň maglumatlaryna görä resmi taýdan ýurtda 250 000 çemesi Türkmenistanlı yaşayar kararsız çeşmelere göre Türkiye'de bir kanun galyanların sani bir neçesi köp.